kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon, Martin, makakapanayam natin ang isa nating kababayan mula Lismore o dyan sa suburb ng Tatham sa New South Wales. Makapanayam natin sa ating programa upang malaman natin yung sitwasyon sa kanilang lugar. At kasama natin sa linya si Marmoni Altman. Magandang umaga sa iyo, Marmoni.
Hello, good morning po sa lahat ng nakikinig.
Nako, masalamat Marmoni sa oras mo. Alam ko na medyo kamusta na ba ang kalagayan dyan sa inyo dyan sa bahagi ng Lismore, New South Wales?
Dito sa lugar namin kasi like farm. So wala akong ang nakikita ko lang mga baka at yung tubig sa paligid.
Tumataas
ba? Hindi ako makatawid. Dito lang ako sa amin.
Mm-hmm. Marmoni, para sa mga kapakanan ng ating mga kababayan, itong Lismore ay naatatandaan natin noong 2022 ay nagkaroon ng mga pagbaha, di ba? Parang malaking balita yan noong panahon na yan. Tapos after 3 years, ngayon 2025, ay nakakaranas na naman ang inyong lugar. Ngayon ba mas malakas ba yung dati or mas matindi ba yung naging karanasan noon kumpara ngayon?
Mas matindi yung 2022 flood kasi parang hindi kami prepare sa lahat tsaka yung damage talaga na nangyari sobra. Pero like this time hindi pa kami sigurado na kung ano yung damage until mawala tong ano to. Kasi nakatakot yung lahat ng tubig na nanggagaling sa taas ng Queensland, sa amin yung bagsak lahat, yung parang ganun, di ba? Tapos nagsasabay pa yung high tide, yung ganun.
Sa ngayon ba nabanggit mo ano na nakakadepres, nakakalungkot ano. May sa ngayon ba may kuryente kayo ngayon, Marmoni, sa inyong lugar?
Oh, sa amin, lucky. Hindi siya na naputol, walang ano. Mm-hmm. Yung ibang bahagi malas ng kuryente, but sa amin dito sa lugar namin meron. So
pero malakas ba ang ulan sa ngayon o nakakaranas ba kayo ng malakas na hangin?
Nung wala na ambon na, nung nag-iba yung cyclone na Alfred, wala nang pero nung una nung sinasabing cyclone, ang lakas ng hangin, sobra. Akala namin babagsakan yung bahay namin ng puno, or pag lumabas kami, baka bagsakan kami ng puno. Ganon. Pero this time, parang siyang ambon, pero yung tubig nga, na sa paligid namin, steady siya this time, but I don't know what's gonna happen in few hours, or maybe tomorrow, baka mas maraming tubig na umano sa river. So still worry.
Marmoni, si Martin ito, no, kasama ni TJ Korea. Marmoni, natakot ba kayo sa pagdating ng bagyo? At may ano yung mga paghahanda na naginawa ninyo bago dumating nga itong bagyo?
Oo, like nung narinig namin na paparating to. Like kahit sa trabaho ko, parang alam mo yung nag-work ka, pero yung isip mo na parang ano naman mangyayari, anong gagawin ko, paano na, parang ganun. Like, oh my God, sa lahat ng tao sa Lismore, lahat, din kahit yung mga hindi direct na naapektuhan, mga nag-aalala sila. Kasi alam mo yung napanood mo na ganun kadlala yung 2022 flood, then it might happen again sa Cyclone Alfred, kung cyclone nga, buti na lang nagbago nung nag-landing sa inland. Sa land.
Mm-hmm.
Stress.
Oo, na talagang syempre nararamdaman niyo yun dahil nga yung takot na bawat humangin lang o nandun yung takot no nakaraan . Marmoni, meron ba kayong mga halimbawa sandbagging na ginawa o di kaya naman nag-prepare ka din ba ng mga pagkain sa bahay ninyo para halimbawa, nako, baka ilang araw, nabanggit mo nga ngayon kayo ay parang na-stranded dyan sa area dahil lahat ng daan ay sarado. May mga ganun bang paghahanda?
Wala namang sandbag na ginawa namin sa amin. Bumili ng mga pagkain, pero nga, di ba, sabi, yung mga tao nagpa-panic buying. So, syempre, hindi mo naman parang gusto mong mag-panic buying din, pero minsan wala ka nang mabili, or, magtira ka naman sa iba na kailangan din. So, bumili lang ako ng pagkain na, enough for 2 weeks, just in case. Yun, tapos yung mga hayop ko, yung mga manok ko, nilagay ko dun sa trailer, nilagay ko sa pinakamataas na bahagi ng lugar ng property namin, sa kung saan yung bahay namin. So, yun, kasi yung tubig nung mga 2 days ago, ay yung ulan, sobrang lakas na parang sabi ko, babahan na naman siguro to. So, we just wanna be safe.
Marmoni, may mga ginawa ba ang komunidad para mabawasan yung epekto ng bagyo o yung mga pagbaha? At hanggang ngayon ba ay nararamdaman nyo pa din yung parang isinasagawang mga pagtulong or mga ginagawang hakbang ng komunidad?
Hindi ko like today or yesterday, pero nung mga bagong talaga namang yung gobyerno lagi naka-live sa Lismore, so lagi kami nanonood para malaman yung update, yung mga SES, yung Army, yung talagang naka-prepare sila na just in case na mangyari ito, yung CBD pinalikas. Yun yung mga paghahanda na ginawa nila, pero I think this time naka-standby pa rin sila na just in case na may mangyari. So yun yung mga ginawa nilang
precaution. Kanina na off-air pa lang tayo nagkukwentuhan, Marmoni, at nabanggit mo nga na ikaw ay hindi nakapasok sa trabaho ngayon dahil stranded ka, dahil hindi ka makakalabas sa inyong lugar.
Oo. Like even nung Friday, hindi na ako pumasok kasi sabi ko, baka hindi ako makabalik sa bahay namin. Eh, kailangan ako ng asawa ko dito in case na may mangyaring sa kuna. Dalawa lang kami dito, tsaka yung 13-year-old naming anak. Mm. Yun. Tapos yung kapitbahay namin malayo pa, dalawa, malayo sila. So, kami-kami lang.
No, nabanggit mo kasi dahil ngayon lugar ay farm, so magkakalayo pala yung bahay. At isa rin sa mga nangyari na nakakalungkot, yung aksidente nga ng ADF o yung Australian Defense Force at ng ilang mga... Ito'y malapit ba sa inyong lugar at naapektuhan ba yung paglabas mo nga ng lugar ninyo papunta sa iyong trabaho?
Hindi siya malapit sa amin, pero yun yung parang pinakadaan, yung other way para makapunta ka sa Lismore, Gunella ba? Kung dito ka banda sa Woodburn or Evanston, Tatham. Pero nga, may dahil nga sa nangyari. Sinasabi sa Facebook na sarado yung daan. So I don't know where to go kung sakaling makalabas man ako dito sa Coracay. Sabi ko, saan ang daan? Yun lang naman yung pinakamataas na pwede mong madaanan if you wanna go to Gunella ba? Kasi nandun yung shopping center na malaki. Sa casino, I don't know kung yung daan. Kasi mag-iisang taon pa lang kami dito sa lugar namin. So we don't know kung ang itsura talaga nito pag kunting ulan or But we know na 2022, under siya ng tubig yung paligid, but not the property.
Nabanggit mo nga, Marmoni, na hindi kayo nakakalabas no ngayon. Pero may mga nababalitaan ka ba na maraming mga negosyo o mga establishment ang nagsara at hanggang ngayon muna hindi nag-ooperate hanggat makabangon sila?
Sa Lismore, sabi nila, kasi nag-alumika sila din sa dinong nilifted yung na pwede silang bumalik sa lugar nila with the caution. I don't know, maybe they trying to open, but I won't. Sabi kasi yung mga like coffee shop, easy to set up, something like that.
Mm-hmm.
Maybe, kasi gusto rin nila siyempre kumita. Ang hirap ng this time talaga, yung mga negosyo, mahirap. So, they're trying to open their business if there's a opportunity. Kasi alam yung kape ngayon, like, less yung mga shop na bukas. So, yung demand ng mga bumibili ng mga coffee like that, coffee or mga bread. So nagbubukas sila kung kaya nila, but sa dito sa amin kasi sa Coracay, I think sarado yung shop dito.
Mm-hmm.
Yeah, kasi malapit sila, nasa harap sila ng river. So at saka yung madadaanan mo, wala pa nga sa kalahating ng daan kasi na siya, underwater na siya. Harap sila ng river.
Nabanggit mo kanina, Marmoni, na sa Lismore ka before. The mismong main Lismore ba yun? Hindi, malayo dyan sa lugar mo ngayon sa Tatham?
Half an hour drive away ako from Lismore. So, medyo malayo. Kumbaga,
malayo
kasi,
din.
Yeah, half an hour. Pero dun, everyday dun kami pumunta. Kasi yung anak ko, dun pa rin siya nag-aaral sa South Lismore. Sa Lismore South. Public school din, yung trabaho ko sa Gunella ba pa rin. So yun kasi yung parang doon kang tatrabaho. Dito, maliit lang tong
Yun nga, kaya ako natanong kasi naalala ko na nabanggit mo nga na medyo nagkaroon ng matinding sakuna nga ng 2022. Para kaya ba kayo lumipat dyan? Yun bang naging desisyon nyo? Kaya kayo lumipat ng mas malayo?
Oo, definitely. Kasi ang hirap nung yung like now we're talking about it. Bumabalik na naman sa akin yung alaala ng you interviewed me at just after the 2022 flood, and naramdaman mo naman na parang yung ang hirap na yung bigla kong yung nabaha, yung business ko before, then yung bahay namin. So yeah, sabi namin, we don't wanna experience this again. That's why we naghanap kami. Yeah, we're one of the lucky residents in Lismore or yung mga nabahaan noong 2022 na kakuha ng buyback. Yung binili ng government yung bahay namin. But even that, yung amount ng it's not enough to buy a house. So at that time, yeah, luckily may trabaho ako sa nursing home din. Yun, nakabili kami dito. Mura lang siya, but yeah, we're still here. I mean, it's not flooded. It's not in a flood, yung bahay, yung property. Yeah.
So ibig sabihin, malaki din yung naging tulong nun, kahit paano kung kesa nandun pa rin kayo sa dating tinutuluyan ninyo.
Yeah, imagine mo like, oh my God, kahit nga dito kami na alam namin na safe kami dito, yung aming anxiety na nararamdaman namin, even yung asawa ko, hindi siya makatulog. Kasi sabi ko, we're okay here. Sabi, I know, but it's just, reminding us of the 2022 flood, the preparation during the flood and after the flood. It's stressful.
Kinukonsideran nyo ba na muling lumipat ng lugar dahil nangyari na naman ito ngayong 2025, bagaman hindi ganun kasing laki nung 2022?
No, we're happy here. Yun lang problema dito na ngayon alam namin na pag umuulan, maaano kami talaga dito. Parang ma-standard kami dito. But we can do, mag-adjust. Kami lang yung mag-a-adjust. Kasi ang hirap ng makabili ng property ngayon. Parang I don't wanna work all my life to pay for the mortgage.
Yes. Yeah. Marmoni, nababanggit mo nga kanina, di ba nakakaramdam kayo yung asawa mo ng anxiety? May pagkabahala pa din kasi syempre sa mga na-experience ninyo. Paano nyo nakikita yung sarili nyo sa pagbangon o pag-recover sa ganito at ano yung mga ginagawa ninyo para at least mag-move forward sa ganitong sitwasyon?
Sa ngayon, like, we're safe. Yun yung pinaka sinasabi namin sa sarili namin na we're okay, we're not parang we're glad and lucky na hindi natin nararamdaman. Kasi kung ikukumpara siguro yung nararamdaman namin ngayon sa mga talagang nandun sa dating sitwasyon namin, mas sila, worse yung nila. Yun ang sinasabi ko sa asawa ko na nararamdaman natin yun. That's like nangyari na dati, we're just trying to move on. That's why this property, at nakatulong siya sa pag-heal ng trauma namin, kasi para siyang probinsya, 5 acres property. So dito kami, parang this will be our paradise. Mm-hmm. Yung sanctuary after the flood. And talagang sobrang after ng flood, grabe yung nangyari sa akin. Depression, yung I need to see someone professional to help me, cope with what happened. Then yung relationship namin ng asawa ko na apektuhan din. Kasi parang pag alam mo na, pag na-expose ka sa traumatic event, talagang maapektuhan yung buhay mo sa iba't ibang aspeto.
Pati yung anak mo na 13 years old pa lamang, kamusta din ng paano din niya dinidil itong mga bagay na ito, lalo na yung takot din na pagbahat, pag-ulan.
Anong man nakarang araw, parang exaggerated. I mean, yung parang sabi ko, we're okay here. Kaya naman, natataranta. Yung parang, mom, we're gonna do, mom, can we, the animals, kasi nag-aala siya sa mga hayop. Like, worried about, hayop natin. So, that they're okay. Yeah, pero ngayon, okay na siya. Medyo, nga lang bored kasi walang school nung, siya lang mag-isa dito, walang bata. So, naglalaro na lang siya ng games. So, just play online games if you could, and we do a bit of baking para lang kasi naboboard siya at this time.
Yun nga, hindi mo malalaman kung ano pang pwedeng mangyari bagaman na nabanggit nga ng otoridad na humihina na yung ulan at kahit papaano ay medyo humina tong bagyo. Kaya malaking bagay na rin para sa mga residente katulad mo dyan, Marmoni. Parang panghuli na lang sa'yo, ano yung meron ba kang kailangan dyan na pwedeng ipanawagan sa gobyerno o sa mga komunidad dyan na pwedeng tulungan sa inyo? O mensahe lang kabuuan sa mga kababayan din natin, lalo na dyan particular sa mga naapektuhan ng bagyo?
Sa ngayon, wala ang, I don't know kung anong, kasi kumbaga hindi pa tapos, parang hindi ko alam kung anong mangyayari. So, even the government, hindi ko alam kung anong, parang hindi ko pa alam, parang hirap pa magsabi ko anong kailangan. Like, ako personally, sa family namin, this time, we're okay, kasi mayroon kaming enough na pagkain. Pero sa iba, hindi ko alam kung anong, sa TV lang kasi kami nakakaano ng mga information tsaka sa Facebook. Pero sa this time, it seems like ano, hindi naman okay pa ang sitwasyon. Yeah, so I don't know pag natap kasi sayo baka bumana na naman yung no, yung parang you cannot avoid thinking of what's gonna happen, yung worst na mangyari. So yeah, sana hindi ano, wala na, sana hindi na madagdagan pa yung tubig. Pero I don't know kung umuulan sa Queensland. Kasi gano'n naman lagi sa amin ang ano, bagsak ng tubig.
Oh, nako, isasama natin yan sa mga hari nawa, hindi na o lumina na lalo at mas magpatuloy na yung sumikat na ang araw sa bahagi dyan ng New South Wales at Queensland. Maraming salamat, yeah. Marmoni. Alam kong mahirap din i-relieve yung mga nabanggit mo. Ano? Pero salamat sa pagbabahagi mo ng inyong kwento.
Salamat din. Thank you.
Ayan, napakinggan natin si Marmoni Atwa ng residente dyan sa Lismore, New South Wales. Sa mga kababayan po natin na medyo nababagabag, ano, nakakaranas, Martin, ano, ng stress dahil sa mga balita din sa epekto ng bagyo. At lalo na nandun, pwede po kayong tumawag sa Beyond Blue, 1-300-224-636.
O sa Lifeline, may 131114.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.